Бишкекте саат 9:30 ОВД Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Бүгүн 28 декабрь күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта. Улуттук энергия холдинг акционердик коому 2017 жыл жакшы көрсөткүчтөр менен аяктаганын жар салды. Украина өкмөтү менен Донбасстагы орусиячыл жигчилдер биринчи жолу туткундардын ири тобун алмашышты. Бишкекке өзбекстандык жаш режиссерлордун жоон тобу өкүлдөрү келди. Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды угаласыз. Алдыдагы бир саат бою Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Алгач жаңылыктарды эшитип алыңыз. Аны бизге кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет. Нуржан Токтоназаров айтып берет. Кечиресиздер.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында азык түлүк дүкөнүндөгү жардыруудан 11 киши жараталды. Азаттык радиосунун орус кызматынын билдиришинче жараталгандардын 10 ооруканага жаткырылды. 27 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 7:00 чукул болгон окуяда дүкөндүн ичиндеги кампага коюлган жардыргыч зат жарылган деп болжолдонуп жатат. Орусиянын тергөө комитети дүкөндө колго жасалган бомба жарылды деп билдирип, анын кубаттуулугун тротил эквиваленти менен 200 грамм деп баалады. Бирок жардыр боюнча теракт катар эмес, коомго коркунучтуу жол менен 2 жыяндан ашык кишинин өмүрүнө кол салуу беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Түндүк электр ишканасы Чүй Талас облустарында жана Бишкек шаарынын айрым райондорунда электр жарыгын калыбына келтирүү иштерин улантат. Кечээ калың кардын айынан үзүлгөн электр жарыгынын 60% калыбына келтирилгенин аталган ишканадан Азаттык радиосуна билдиришти. Аба ырайынан Бишкек жана Токмок шаарларынын Чүй жана Талас облустарынын бир катар райондорунда электр линиялары карды көтөрө албай үзүлгөн болчу. Оңдоо иштери караңгы киргенге чейин жүргөн, бүгүн дагы улантылат. 27 декабрдын таңында өлкөнүн бир катар аймактарында кар калың түшкөн, ушундан улам электр зымдар үзүлүп жарык өчкөн. Калың кардан Бишкек Ош жолундагы бир күнгө жабылып, азыр трассадагы Сосновка жана Арал постторунда жалпы 1000ден ашуун машине топтолуп турат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 2 постто тең айдоочулар үчүн жылынуучу пункттар ысык тамак уюштурулганын маалымдады. Төө ашууда калың карды тазалоо иштери жүргүзүлүүдө. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Сирияга күч жөнөтүү боюнча пикирин билдирди. Жээнбеков Орусиянын Известия басылмасына берген маегинде Кыргызстандын тышкы тынчтык орнотуучуларынын Сириядагы согуштан кийинки абалды жөнгө салуу иштерине катышуу мүмкүнчүлүгү тууралуу суроого жооп берди. Анын айтымында тынчтык орнотуучу күчтөрдү Сирияга жөнөтүү ыктымалдыгы жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун туруктуу кеңешинин жыйынында гана каралган, бирок андан ары талкууга алынган жок. Кыргызстан эч кимден эч кандай чакыруу албады жана аскерлерди Сирияга жөнөтүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жок. Жээнбеков кошумчалагандай, бул маселени ишке ашыруу үчүн жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин бирдиктүү чечими, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы жана Жогорку кеңештин макулдугу талап кылынат. Быйыл октябрдын башында премьер-министр Сапар Исаков дагы Орусиядагы сапары маалында РИА Новости агенттигине маек куруп, Кыргызстан Сириядагы деэскалация зоналарына аскерлерди жөнөтүү боюнча расмий сунуш албады деп билдирген. Украина жана Донбасстагы жикчилдер туткундарды алмашты. Эки тараптын туткундарды алмашуусу 27 декабрда Донецк облусундагы Майорск көзөмөл өткөрмө бекетинде болду. Расмий өкүлдөр билдиргендей, натыйжада жикчилдер Украина тарапка туткундагы 74 жоокерди өткөрүп берди. Ал эми Украина өкмөтү жикчилдер тарапка алгач маалында алгандай 306 эмес 238 адамды өткөрдү. Анткени Украина өкмөтүнүн камагында турган 48 адам туткундарды алмашуу жүргүзүлгөнгө чейин эле бошотулган, дагы 25 киши орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарга кайтып баруудан баш тартышкан. Кыргызстандын Казакстандын өкмөт өкүлдөрү Бишкекке келишет. Казакстандын биринчи вице-премьер-министри Аскар Мамин баштаган топтун Бишкекке сапары январдын этегине белгиленген. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 27 декабрда журналисттер менен жолугушууда билдирди. Анын айтымында казак тарап менен президент Сооронбай Жээнбековдун Астанага жасаган сапарында берилген тапшырмалардын аткарылышы талкууга алынат.
Жол картасында да бир жолу карап чыктык. Жол картасынын ичинде 50 иш чаралар болду. Анын ичинде жарымы 25 бүгүнкү маалымат боюнча алар толугу менен аткарылды. Системалуу иш аракетте убакыт талап кылынат. Аларга да мындай мыйзам биз тараптан да жана казак тараптан да токтомдор кабыл алыш керек.
Жээнбеков 25 декабрда Казакстанда сапар менен болуп, Нурсултан Назарбаев менен жолугушкан, эки президент тең өз өкмөттөрүнө кызматташтыкты жакшыртуу, ортодогу маселелерди чечүү боюнча тапшырмаларды беришкени маалымдалган. Жогорку кеңеш ортодогу суу сактагычы тууралуу макулдашууну талкуулайт. Ташкентте быйыл 6 октябрда Өзбекстан менен кол коюлган Ала Бука районундагы ортодогу суу сактагычын пайдалануу жөнүндөгү макулдашууну ратификациялоо жөнүндөгү мыйзам долбоору бүгүн 3-чү окууда коюлат. Документке мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин Өзбекстандагы иш сапарында кол коюлган, ага ылайык объектти кайтаруу, иштетүү жана башкаруу толугу менен Кыргызстанга өтөрү айтылган. Ал эми Өзбекстан суу сактагычты иштетүүгө кеткен чыгымды көтөрүү милдетин алган. Белгисиз мөөнөткө түзүлгөн макулдашууну жогорку кеңеш 21 декабрда 2-чү окууда кабыл алган. Депутат Жанар Акаев документке каршы чыгып, ал терең талданбай туруп, чийки ойдон кабыл алынды деп билдирип жатат. Ала Бука районунун акиминин маалыматына караганда, ортодогу суу сактагычын кайтаруу Кыргызстанга январдан тартып толугу менен өтөт. Азыр аны Өзбекстандын милиция кызматкерлери кайтарууда. Орусияда Кыргызстандын кошумча дипломатиялык өкүлчүлүктөрү ачылат. Парламент бүгүн миграция чөйрөсүндөгү компетенттүү органдардын өкүлчүлүктөрүн түзүү жөнүндөгү кыргыз орус өкмөттөрүнүн келишимин карайт. Макулдашууга ылайык, Кыргызстандын миграция кызматы Орусиянын аймагында дипломатиялык 9 өкүлчүлүк ачууну, Москва болсо Бишкек жана Ош шаарларында 2 өкүлчүлүк ачууну максат кылууда. Документте Орусия жана Кыргызстандын өкмөттөрү быйыл 20-июнда Москвада кол коюшкан. Эрнис.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды азаттык чекит орг сайтынан окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 28 декабрда Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош жана Жалал Абад, Баткен облустарында мезгил менен туман түшөт. Жолдор тоңголок жана тайгак болот. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -2, -7, Баткен, Ош жана Жалал Абадда -0, -5, Ысык Көл дубанында -1, -6, Нарын облусунда -5, -10 градуска чейин болот. 28 декабрда Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Күндүн табы -3, -5 градус болот. Азаттык радиосунан баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Улуттук энергия холдинги акционердик коому 2017 жыл жакшы көрсөткүчтөр менен аяктап жатат деп билдирди. Бир күн мурун жогорку кеңештин экономикалык жана фискалдык комитетинин жыйынында энергия холдинг жетекчилиги депутаттардын сынына кабылган болчу. 27 декабрда өлкөнүн көп аймактарында электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашы да энергетика тармагына нааразылыктардын арбышына алып келди. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчиси Айбек Калиев 27 декабрда уюштурган маалымат жыйынында өткөн түнү жааган калың карга аралаш өлкөнүн басымдуу аймактарында электр энергиясынын үзгүлтүккө учурашын аба ырайынын кескин өзгөрүүсү менен байланыштырды.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигине чейин баардыгына тең атайын маалымат жөнөткөн болчу. Мына 26-29 чейин аба ырайы кескин өзгөрүлөт деп туруп, көчө күнү республиканын баардык аймактарында күндүн биринчи жарымында жаан жаады. Ал жаандан кийин баягы суу карга айланды. Тоңгондо бизде ушу аба чубалгылар тоңот дагы, анан кийин баягы шамал катуу эметкенде ошо тоңуп мууздар оор болуп калганда ошо шамал чайкап ошондой үзүлүүлөргө алып келет. Тилекке каршы жаратылышка дагы көз карандолуп калып атабыз.
Айбек Калиев жалпы республика боюнча 2 күн ичинде электр энергиясы калыбына келтирилерин белгилеп, жалпысынан көрсөткүчтөр канагаттандырарлык деп билдирди. Маалымат боюнча өзүбүздөгү жылдын 11 айында дээрлик 13.5 миллиард киловатт саат электр энергиясы иштелип чыккан. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 25% көп. Электр энергиясын керектөөчүлөрдөн чогулган акчанын көлөмү да жалпысынан 12 миллион сомду түзүп, былтырга караганда 1 миллион 370 миң сомго көп чогултулду. Ал эми электр энергиясынын жоготуулары 0.5% азайган. Муну Айбек Калиев башкаруу системасынын өзгөрүшү менен түшүндүрдү.
Башкаруу системасы өзгөрдү, талап өзгөрдү, пландар өзгөрдү. Биз дагы жаңы стандарттарды киргизип атабыз. Мурун жылдык пландар болуп эле ошо калса, азыр жылдык пландар квартал болсо айга, айлар жумага бөлүнүп, ар бир жума сайын ошол бизде отчетность пайда болду.
Айбек Калиевдин маалыматы боюнча пайдаланган электр энергиясы үчүн убагындагы төлөбөгөндөрдүн жарыгын өчүрүү системасы автоматташтырылган соң карыздар да азайды. Учурда акылдуу эсептегичтердин арасында 300 сомдон ашык карызы барлар электр станцияларынан чыкпай туруп эле бир кнопканы басуу менен өчүрүлөт. Антке менен парламентте улуттук энергия холдинг ишканасынын ишине канааттанбаган пикирлер айтыла баштады. Акыркы аба ырайынын кескин өзгөрүүсүнө байланыштуу түзүлгөн жагдай коомчулукта да сынды күчөттү. Экономика жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү, социал-демократтар фракциясынын депутаты Азамат Арапбаев энергия холдинг жетекчилиги канчалык мактанбасын, аба ырайы кескин өзгөрүүсү эле аткарылып жаткан иштин чыныгы жүзүн көрсөтүп турат деп сындады.
Эми кыскача айтканда мына улуу кар жаады бүгүн бүт региондорго. Интернет булактарынан карасаңыздар ошол мактанган электр энергиясы кайрда бар. Ошону эле бир карап коюңуздар болду бүттү. Алар мактанганды сразу эле мына бир күндө алардын тагдыры чечип коюучу болуп калды.
Депутат Арапбаев ошондой эле улуттук энергия холдинг ишканасын Өзбекстанга электр энергиясын жергиликтүү кардарларга караганда кыйла арзан сатып жатат деген кине койду. Расмий маалыматтар боюнча 20 декабрдан тарта Өзбекстанга электр энергиясы сатыла баштады. Жалпы суммасы 550 миллион киловатт-саат электр энергиясын Кыргызстан 2.14 центтен же 1 сом 85 тыйынан сатуу боюнча келишим түзгөн. Арапбаев бүгүнкү күнү кыргызстандык жергиликтүүчүлөр 2 сом 16 тыйынан төлөп жатканын эске алууда. Улуттук энергия холдинг ишканасынын жетекчиси Айбек Алиев бул маселеде саясат жок деп белгилейт.
Мынакей 77 тыйынга чейин деп айтатат, анан кийин 2 сом 16 тыйынан деп. Бизде бул боюнча анализ дагы бар. Бизде жалпысынан 65% калкыбыз кышында 77 тыйынан төлөйт. Мен чын айтып кетейин, бул маселени кичине саясатташтырып коюп атат. Бул жерде эч кандай саясат жок.
Кыргызстанды электр энергиясы менен камсыз кылууда чоң мааниси бар. Токтогулсуу сактагы чындыгы учурда дээрлик 18 миллиард куб метр суу бар. Ошондой эле электр энергиясынын керектүү кескин өскөнүнө байланыштуу Токтогул кесинде экинчи агрегат да ишке киргизилген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Кыргызстандын парламенти бүгүн орто токой суу сактагычы боюнча Өзбекстан менен түзүлгөн макулдашууну талкуулайт. Аталган документ белгисиз мөөнөткө түзүлгөнү айтылып, айрым депутаттар түшүнбөстүк жараткан суроолор көп экенин билдирип чыгышкан. Мындан тышкары мамлекеттик чөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын мөөнөтүн 3 айга жылдыруу тууралуу өкмөт сунушунун көпчүлүк добуш менен колдоого алынганы парламент нотариалдык кеңсеге айланды деген сындарга жем таштады. Жогорку кеңештин иши, анын дарегине айтылган сындар канчалык жөндүү? Парламентаризмди өнүктүрүү жана укуктук колдоо көрсөтүү менен алектенген прецедент өнүктүрүштөр тобунун жетекчиси Нурбек Токтокуновду кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Мамлекеттик чөлөк пулдар жөнүндө мыйзамдын мөөнөтүн 3 айга артка жылдырып туруу маселеси талкууланып жатканда экс-спикер Чыныбай Турсунбеков парламентти нотариалдык кеңсеге айланып калды деп сындап чыкты. Негизи эле мыйзамдарды кабыл алууда парламент өз позициясын коргоп, өз укуктарын толук колдонуп жатабы азыр?
Материалдык кеңсеге жеткирген ким? Ошол эле депутаттар да. Ошол эле Чыныбаев, ошол эле Өмүрбек Бабановтор. Ага жеткирбейбиз десек, анда саясий күрөш болуш керек. А булар болсо күрөш болбой эле барып президент алдына жатып алды. Азыр мына, азыр мүмкүнчүлүк бар. Парламентте аябай чоң мүмкүнчүлүктөр, оппозицияда көп чоң мүмкүнчүлүктөр бар, ошону колдонуш керек. Азыр мүмкүнчүлүк бар, азыр Атамбаев жок, азыр жаңы президент келди. Мисалы, ал бүт баарын контролго ала элек. Күрөштү кайра башталса, анда ошо саясий күрөштүн атмосферасында ошондо парламент күчүнө кирет.
Демек азыркы мезгилде парламент өзүнүн укуктарын толук кандуу пайдалана албай жатат.
Пайдаланбай жатат. Анткени мына моундай регламентти ачсак эле толтура мүмкүнчүлүктөрү бар. Оппозиция жанагы комитет по бюджету бар. Алар эмне үчүн ошо бюджетти жакшылап, ошо мамлекеттин акчасын жакшылап эсептебейт? Өкмөт берген бюджет деле бир сыйра эле 3 чтениени өткөрүп салат. Өзүнүн милдетин аткарса анда эмне өкмөттү?
Парламент бир топ түшүнбөстүк жараткан мыйзамдарды да кабыл алып берди дегендер да чыгат. Мисалы үчүн ошол мамлекеттик чөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамдан тышкары орто токой суу сактагычы, ысык көлдөгү пансионаттар боюнча Өзбекстан менен келишимде дагы көптөгөн суроолор жаралды да. Негизи эле бул маселелер ачык талкууланышы керек беле? Эмне үчүн?
Конечно, мыйзам талкууланбай жатат. Бүт мыйзамдардын баары ачык. Аны биз канча жолу болсо мыйзам алганда мен сотко берип жүрөбүз, талкууланбаса жакшылап. Сот да аткара албай атпайбы өзүнүн милдетин? Анткени регламентти, мыйзамды сактаса, анда ар бир мыйзамды жакшылап талкуулаш керек, экспертизаларды жазыш керек. 5 түрлүү экспертиза бар. Ошонун баарын жазып, анан кийин эл менен талкууласа, анан кийин ар кандай проблемалар чыга берет, билинип турат. Баары мыйзам менен кылса, анда ушуга жетмек эмес.
Кыргызстан азыркы мезгилде парламенттик мамлекет. Бирок иш жүзүндө президенттин бийликтин таасири баары жогору, күчтүү деген пикирлер көп. Сиз кандай ойлойсуз?
Менин оюмча биздин мамлекет азыр парламенттик мамлекет эмес, азыр президенттик парламент деп койсо болот. Анткени президенттин күчү көп. 2020 жылга чейин ошо биздин конституцияны кайра эле мына бир жолу өзгөрттүп, эми дагы өзгөртүш керек. По-настоящему парламентский республика кылыш керек эми. Ошон үчүн президенттин алдынан бүт күчү органдарды алыш керек. Президент же парламент менен шайланыш керек, же вообще президентсиз деле болуш керек. Ошондо менимче ушундай бир хан болуп бүт баарын басталам деп чыкпаса, ошондо саясий күрөш башталат, ошондо парламент иштеп баштайт, ошондо мыйзамды иштеп баштайт, ошондо жашообуз өзгөрөт.
Сиздин баамыңызда азыркы кезде парламент алсыз болуп атат?
Азырынча алсыз. Жаңы төрөлгөн парламент болуп атпайбы мында чындап айтса, башка жагын карасак. Анткени мына мисалы жанакы европейский западный парламенттерди карасак, алар 300 жыл канча жыл коррупцияда болду, бир гражданский согуштан да өттү, бир хандан да өттү, бүт баардан өтүп акырындан келип ушундай парламент болду. А бизде мына жаңы чындап айтсак мына 2010 жылы эле жаңы эле төрөлүп атат ошол парламент. Анан кийин ушундайлар боло берет. Үйрөнөт Казакстан жанакы политический культура деген бар да. Азыр биздин саясатчылар мисалы андай маданияты жок. Саясатчы деген маданият. Саясатчы деген эл менен сүйлөшкөн, эл миндин угунуккан, түшүнгөн, ар кандай течениялары түшүнүп, анан кийин өзүнүн саясатын кылган ошол саясатчы ошол да. А бизде болсо саясатчылар бүт кечеки начальниктер. Анан кийин ойлоп атат, мен саясатчы болсо мен начальник болом деп. Ал деген башкача да, жаңыдан эле үйрөнүп атат саясатчылар саясатчы болгону.
Парламентке келген депутаттар боюнча кандай пикир айтасыз мисалы?
Эми эмне кылабыз? Эл шайлап атабы ал парламент? Эми эл кандай болсо, эл сатылса, анда ошондой депутаттар келет. Эми эл үйрөнсүн, эми көрөт мында кимди шайлап алганын. Бара бара шайлоодон шайлоого элдин да деңгээли өсөт, парламенттин да деңгээли өсөт.
Прецедент өнөктөштөр тобунун жетекчиси Нурбек Токтокуновду маегин уктуңуз, аны кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты. Азаттыктан эми күндүн маанилүү кабарларын бир сыйра эскертип коелу. Орусиянын Санкт Петербург шаарында азык түлүк дүкөнүндөгү жардыруудан 11 киши жараат алды. Түндүк электр ишканасы Чүй, Талас облустарында жана Бишкек шаарларынын айрым райондорунда электр жарыгын калыбына келтирүү иштерин улантууда. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Орусияга сапары маалында Сирияга тынчтык орнотуучу күчтөрдү жөнөтүү маселеси талкууланбаганын айтты. Украина бийлиги менен Донбасстагы жикчилдер туткундарды алмашты. Жогорку кеңеш орто токой суу сактагычы тууралуу макулдашууну талкуулайт. Уктурузду Украинага байланыштуу кабар менен уланталы. Украина өкмөт менен Донбасстагы орусиялычыл жикчилдер дээрлик 15 айдан кийин биринчи жолу 27 декабрда туткундардын ири тобун алмашты. Бул тууралуу кабарды кененирээк Кубат Касымбеков айтып берет.
Украина өкмөтү жана алар менен кеминде 3.5 жылдан бери кармашып келе жаткан орусиячыл жиктилдер туткундарды 27 декабрда түштөн кийин өлкөнүн чыгышындагы Гарливка шаарчасынын айланасында алмашышты. Ал туткундардын тизмеси бир жума мурда Минскте өткөн 3 тараптуу байланыш тобунун жыйынында бекитилген. Макулдашууга ылайык, Украина өкмөтү өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалар деп атаган жикчил топторго 306 адамды өткөрүп берүүнү чечкен. Жикчил топтор болсо өздөрү көзөмөлдөгөн аймакта колго түшкөн 74 украиналыкты алмашууга макул болгон. Шаршембиде туткундарды өткөрүү процесси бир нече саатка созулуп, анын соңунда Украина өкмөтү жикчил тарапка 238 адамды гана өткөрүп бергени кабарланды. Себеби 306 кишинин 48 шаршембиге чейин эле Донбасс аймагына жөнөтүлгөн. Ал эми 25 адам жикчилдердин тарабына кайра кайтуудан баш тарткан. Орусиячыл жикчилдер алдын ала айтылган 74 туткундун баарын Украина өкмөтүнө өткөрүп берген. Украинанын премьер-министри Владимир Гройсман өкмөттүн шаршембидеги жыйынында жикчилдердин барымтасынан бошотулган украиналыктарга жардам берүүнү тиешелүү министрликтерге тапшырды.
Могли мы подумать с вами трошки больше 4 років назад, что на нашей родине украинской земле
4 жыл мурда өз жарандарыбыз өз жеринде туткунга айланат деп ойлодук беле. Бул аң сезимге сыйгыз. Бирок биз ар бир өмүр үчүн, эркиндик жана аймактык бүтүндүгүбүз үчүн күрөшүбүз керек. Мен президент менен сүйлөштүм. Туткундарга социалдык, медициналык жана каржылык жардам көрсөтүүнү макулдаштык. Январь айында алардын маселелери чечилип бүтүшү керек.
Социальную поддержку, финансовую поддержку родин.
Украина өкмөтү менен жикчилдер дээрлик 15 айдан бери туткундарды алмаш элек болчу. Буга жикчил топтордун Киевке аткарылышы оор талаптарды койгону себеп болгон. Маселен, алар 2014 жылы майданда активисттерди өлтүрдү деп айыпталган мурдагы милиция кызматкерлерин бошотууну талап кылышкан. Ноябрда украиналык бизнесмен Украин тандоосу элдин укугу аттуу орусиячыл кыймылдын башчысы Виктор Медведчук орус президенти Владимир Путинге туткундар маселесин чечүү тууралуу кайрылуу жасап, аны улай орус лидери жикчил топтор менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү кабарданган. Андан көп өтпөй Донбасстагы жикчилдер туткундарды алмашууга макул болушкан. Сүйлөшүүлөргө арачылык кылган Украин бизнесмени Виктор Медведчук эки тарап эпке келгенин чоң жылыш деп өнөздөдү.
Бул чоң жетишкендик. Биз өтө маанилүү гуманитардык маселени чечтик. Келечекте Украинанын чыгышындагы кырдаалды тынч жөнгө салуу маселесине келгенде да ортак пикир табабыз деп ишенгим келет.
Жүктүлдөрдүн барымтасында аскер кызматкерлери, журналисттер, ыктыярчылар жана өспүрүмдөр да болгон. Айрым маалыматтар боюнча Донбасста дале болсо 90 ашык украиналык туткундар кала берүүдө. Алардын кайда экени так белгисиз. Туткундарды алмашуу макулдашуусун эки тарап тең оң баалаганы менен бул окуя Минск келишимдин башка жоолорун аткарууга түрткү береби деген суроого эч бири так жооп бере албай турат. Украинада 2013-жылдын аягы жана 2014-жылдын башында Евромайдан деген ат менен белгилүү элдик толкундоолордон кийин президент Виктор Янукович бийликтен четтетилген. Андан көп өтпөй Орусия референдум өткөнүн жүйө кылып Крымды аннексиялап алган. 2014-жылдын апрель айында Украинанын чыгыш областарында Орусияны жактаган жиктилдер менен жаңы өкмөттүн күчтөрүнүн ортосунда кармаш тусанган. Андан бери жаңжал токтобой баш аягы 10,000 ашык адамдын өмүрү кыйылды. Айрым маалыматтар боюнча жикчилдер Украина менен Орусиянын чек арасынын 400 чакырымдайын көзөмөлдөп турушат. Батыш өлкөлөрү бул окуялардан улам Орусияга санкцияларды киргизген. Орусия Украинанын чыгышындагы окуяларга эч тиешеси жоктугун айтып келет.
Кубат Касымбековдун баянын уктуңуз. Жергиликтүү кабарларга кайтып келели. Бишкек шаарындагы улгайган жана мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн жалпы типтеги социалдык стационардык мекемеде 203 адам жашайт. Алардын арасында баш кошуп түтүн булатып келаткандары да бар. Алардын катарындагы жубайлар Галина Сорокина менен Александр Венгерниковтун баш кошконуна жаңырган жылдын жаандарында 22 жыл болот. Алар тууралуу кененирээк кезектеги баянда Аида Бекмурат кызы айтып берет.
Смотрим передачи. Вот.
Телекөрсөтүүлөр бул үй бүлөнүн эрмеги. Айрыкча адамдын тагдырына, өздөрүнө тагдырлаш адамдар тууралуу берүүлөрдү күтүп көрүшөт.
Чынын айтканда, кейиштүү, жүрөктү ооруткан берүүлөр, өздөрүнүн оорулары менен күрөшкөндөрдөн үлгү алууга тырышабыз.
Сегиз чарчы метрлик бөлмөдө Галина Сорокина менен Александр Венгерников үчүн үлгүлүү үй бүлө болуш оңойго турбайт. Жубайлардын уктоочу, тамактанчу, эс алчуда жери ушул алакандай бөлмө. Экөөнүн бул чакан бөлмөдө түтүн булатып келатканына жаңырган жылдын январында 22 жыл болот. Бул үй бүлөгө маалымалы менен жаш ыктыярчылар кол кабыш кылып турушат. Алардын арасында студенттер, чиркөө кызматкерлери да бар. Бөлмөдөгү жаңы жылдык жасалганы да дал ушул жаш достор белек кылышкан.
Мы живем по принципу.
Биз принцип менен жашайбыз. Көбүнчө жаштар кол кабыш кылышат. Колубуз жетпеген, алыбыз келбеген оокаттардын баардыгын ошолор жасайт. Буюмдарыбыз бузулуп же иштебей калса оңдоп беришет. Жазында эшик терезелерди жууп, чаң сүртүп, үйдү тазалашат. Биз алардын жанында өзүбүздү жалгыз сезбейбиз.
Эки бакыр бир тукур болуп, минтип бир түтүн булатып жашап аткан менен экөөнүн тең ичинде сактаган сыры, кулпуланган кусасы бар.
Биздин үй бүлөдө аялым башкарчу. Эркек болгондон кийин анын мындай кылыгы намысыма тийчү. Анан акырындап урушуп баштадык. Балдарыма кызганып баштадым. Анткени убактысынын басымдуу бөлүгүн аларга бөлүп, мени менен дээрлик сүйлөшпөй калган. Мындан улам жумуштан кийин чыгып алып ичимдик иче баштадым.
Александрдын эки кызы Орусияда, атасы менен кээде гана байланышпаса дээрлик келишпейт деле. Галина Сорокинанын болсо эки буту тубаса баспайт. Бала кезинде балдар үйүндө чоңоюп, кийин турмушка чыгып бир кызды болгон. Жалгыз эркеси үй бүлө болгондон кийин энесин карабай кетти.
Замуж вышла.
Кызым турмушка чыккан. Күйөө балам сени көрсөткөндөн уялам деди да кызымды алып кетип калды. Үйдө жалгыз калдым. Үйдү тазалап, карап туруш керек. Сатууга туура келди, саттым. Анан кызым келип, акчаңды бер, алып кетебиз деди. Мен аны алып кетпеерин билчүмүн. Ошондуктан үйдүн акчасын ага бердим. Мен жаштарга айтар элем. Кудайга жалынам. Эч качан ата-энеңерди карылар үйүнө таштабагыла. Баарына карылык келет.
Так не хватает. Чтобы не знали, что от старости никто не застрахован.
Ал эми Александрды мен эмне үчүн жакшы көрүп, ишенгенимди айта турган болсом, Александр мен үчүн ичкенди, тамекини таштады. Анан башкаларды карабайт. Кантип сүйбөйм анан?
Как же ему не довериться?
Я и забыл про это.
Галина минтип күйөөсүнө разы. Аны биринчи жолу досторунун үйүндө көргөн. Галинанын үй оокаттарына тыккан жана шайыр мүнөзүн байкаган Александр жубайы болорун дароо сезген. Өтмүшүнө кейбей, азыркы абалына шүгүр келтирген жуп баарына мурда ден соолук тилешет. Мындан 2 ай мурун сыркоолоп, балдак менен баса албай, бирөөнүн жардамысыз кыймылдай албай калган Галина азыр ушу тапта үй ичине ары бери кыймылданга дөңгөлөктүү отургуч менен кичинекей бала тылуу болууну самап турат.
Непростой елочка, такой маленький.
Кичинекей мына ушундай балатым болсо дейм. Мен ага кам көрүп, кадимкидей багат элем. Бул жака кирип келатканда бир балаты бар. Аны бул жактагы бир кемпир отургузган. Анын көзү өтүп кеткен, бирок балаты өсүп жатат. Биз дагы артыбызда эстеликке бир нерсе калтыргыбыз келет.
И мы хотим тоже так на память.
Айда Бекмурат кызынын баянын уктуңуз. Эми кесиптешим Зайырбек Ажыматов Бишкекке келген өзбекстандык жаш режиссерлордун сапары тууралуу кеп кылат.
Бул өзбекстандык жаш режиссер Ойбек Абдышкуровдун дүйнө жээги даректүү көркөм тасмасынан үзүндү. Аталган фильм 2-чи дүйнөлүк согушка катышкан ардагердин эскерүүлөрүнөн турат. Тасмада коркунучтуу улаңды жайылтпоо үчүн ар бир кызыл аскерге бир түндө 100 кишинин сөөгүн көмүүгө милдеттендирилген учурлар болгону көрсөтүлөт. Автор аталган тасма Ташкентте, Санкт-Петербургда тартылганын кеп кылды.
2-чи жахан урушунда
2-чи дүйнөлүк согушта өзбектерден, кыргыздардан, жалпы эле союздук республикалардан 100 миң деген адамдар каза болгон эмеспи? Биз ошол апаат күндөрдө шейит эткен ата-бабаларыбызга багыштап ушул фильмди тарттык. Бул тасма Өзбекстанда өз көрөрмандарын тапкан. Кыргызстандыктар да бул фильмге кайдыгер карабайт деп ойлойм.
Ойбек Бишкекке негизинен Өзбекстан мамлекеттик искусство жана маданият институтунун студенттери жараткан эмгектер сунушталганын, учурда бул өлкөдө кино тармагын өнүктүрүүгө астейдил көңүл бурулуп, жаш режиссерлор кыска метраждуу тасмаларга ыгалып жатканын айтат. Өзбек режиссерлору тарткан тасмаларында негизинен согуш темасынан сырткары жаратылышты коргоого, мекенди сүйүүгө, үй бүлөнү урматтоого чакырган, миграция көйгөйлөрүн камтыган. Фильмдерге көз салып отурган кыргыз режиссеру Азамат Арыков мында ар бир тасманы тартууга өтө олуттуу көңүл бурулганын кеп кылды.
Көбүнчө студенттер дипломдук иштер тартылыптыр да. Анан айта кетчү нерсе ошо мамлекет тараптан жакшы көңүл бөлүнөт экен да. Мына эми тасманын карап отуруп баягы кандай даярдыктар болгон, кандай тартылган, техникалык абал кандай, бюджети кандай баамдалат да, эми өзгөчө көрүнүп турат. Бакыйы белечи мамлекет тараптан аябай жакшы жардам болоручу. Студенттери күчтүү экен. Биздин дипломдук иштерге салыштырмалуу булардыгы күчтүү экен да.
Азамат мисалы дүйнө жээги даректүү көркөм тасмасы эки өлкөдө тартылганы, жер жайнаган кишилердин сөөгү, эч кандай архивдик материалдарды пайдаланбай туруп согуштун жаңы эпизодторун көрсөтүп жатканы менен оңбогондой каражат талап кылаарын кыстарды. Кино режиссерлуктан сырткары Өзбекстан жаш режиссерлор бирикмесинин төрагасы болуп эмгектенген Ойбек Абдышкуровдун айтымында аталган мамлекет жаш режиссерлорду колдоо үчүн жыл сайын 10 сааттык тасма тартууга атайын каражат бөлөт. Бул жаатта Кыргызстанда абал бир аз башкачараак. Тактап айтканда, Кыргыз фильм студиясы дебют программасы аркылуу жыл сайын 10 мүнөттөн ашпаган 4 же 5 кыска метраждуу тасманы колдоого алышы мүмкүн. Бирок жергиликтүү режиссерлор бул каражат өтө эле аз суммада бөлүнөрүн айтып келишет. Айтыш фильм киностудиясынын директору Фархат Бекмамбетов акыркы жылдарда өзбекстандык жаш киночулар өздөрүнүн ата мекендик кино өндүрүшүн өркүндөтүү үчүн зор аракет көрө баштаганын, алардын демилгесин мамлекет да колдоп жатканын кеп кылды.
Мисалы өзүңүздү эле мындай байкасаңыз, бизде жанагы Кыргызстанда ошо Өзбекстандан тартылган акыркы комедия жаатындагы тасмалар аябагандай мыкты да. Бизде болсо Кыргызстанда болсо могу автордук деп койсо ошол эле биздин Темирбай экебиз, Актан байкелер тарткан, булар мына авторский да, артка алыш деп коебу ошол жаатында. Ушундай бир тажрыйба алмашып эме кылса калып өтө жакшы болот го деп ойлойм.
Бекмамбетов кыргыз өзбек кино ишмерлери буга чейин эле бир нече иш чараларда чогуу болуп келгенин, 2015 жылы Агылбирс улуттук кино фестивалинин атайын сыйлыгы Али Хамраевка берилсе, былтыр аталган фестивалдын Борбор Азиянын мыкты актрисасы намы Ферюза Саидовага ыйгарылганын эске салды. Кыргыз өзбек жаш режиссерлорунун Бишкекте 27-28 декабрга белгиленген иш-чарасы ушул жылдын 13 декабрында кыргыз өлкө башчыларынын Ташкентке жасаган иш сапарында кол коюлган келишимдеринин алкагында өтүп жатат. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Бул маданий кабар Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүнүн жыйынтыктоочу баяны болуп калды. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саналуу секундаларда уктурууду улантабыз. Бишкекте саат 10, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 28-декабрь, күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта апталык пакеттер түрмөгүндө 2017 жылы Кыргызстандын аймактарында кандай өзгөрүүлөр байкалды? Кайсы окуялар көпчүлүктүн эсинде калды деген суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Бул чыгарылыштарды Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов алып баруудамын. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, аны бизге кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында азык-түлүк дүкөнүндөгү жардыруудан 11 киши жаратылды. Азаттык радиосунун орус кызматынын билдиришинче жаракат алгандардын 10 ооруканага жаткырылды. 27 декабрда жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 7:00 чукул болгон окуяда дүкөндүн ичиндеги кампага коюлган жардыргыч зат жарылган деп болжолонуп жатат. Орусиянын тергөө комитети дүкөндө колго жасалган бомба жардырылды деп билдирип, анын кубаттуулугун тротил эквиваленти менен 200 грамм деп баалады. Бирок жардыруу боюнча теракт катар эмес, коомго коркунучтуу жол менен 2 же андан ашык кишинин өмүрүнө кол салуу беренесине ылайык кылмыш иши козголду. Түндүк электр ишканасы Чүй Талас облустарында жана Бишкек шаарларынын айрым райондорунда электр жарыгын калыбына келтирүү иштерин улантууда. Кечээ калың кардын айынан үзүлгөн электр жарыгынын 60% гана калыбына келтирилгенин аталган ишканадан Азаттык радиосуна билдиришти. Аба ырайынан Бишкек жана Токмок шаарларынын, Чүй жана Талас облустарынын бир катар райондорунда электр линиялары карды көтөрө албай үзүлгөн болчу. Оңдоо иштери караңгы киргенге чейин жүргөн, бүгүн дагы уланууда. 27 декабрдын таңында өлкөнүн бир катар аймактарында кар калың түшкөн, ушундан улам электр зымдары үзүлүп жарык өчкөн. Калың кардан Бишкек кош жолу кечээ бир суткага жабылып, бүгүн кайра ачылганы белгилүү болду. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Сирияга күч жөнөтүү боюнча пикирин билдирди. Жээнбеков Орусиянын Известия басылмасына берген маегинде Кыргызстандын тынчтык орнотуучуларынан Сириядагы согуштан кийинки абалды жөнгө салуу иштерине катышуу мүмкүнчүлүгү тууралуу суроого жооп берди. Анын айтымында тынчтык орнотуучу күчтөрдү Сирияга жөнөтүү ыктымалдыгы жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмунун туруктуу кеңешинин жыйынында каралган, бирок андан ары талкууга алынган эмес. Кыргызстан эч кимден эч кандай чакыруу албады жана аскерлерди Сирияга жөнөтүү боюнча эч кандай сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөдү, деди Жээнбеков. Ал кошумчалагандай, бул маселени ишке ашыруу үчүн жамааттык коопсуздук боюнча келишим уюмуна мүчө өлкөлөрдүн бирдиктүү чечими, Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин резолюциясы жана Жогорку кеңештин макулдугу талап кылынат. Украина жана Донбасстагы жикчилдер туткундарды алмашты. Эки тараптын туткундарды алмашуусу 27 декабрда Донецк облусундагы Майорск көзөмөл өткөрмө бекетинде болду. Расмий өкүлдөр билдиргендей, натыйжада жикчилдер Украина тарапка туткундагы 74 жоокерди өткөрүп берди. Ал эми Украина өкмөтү жикчилдерге алгач маалымдалгандай 306 эмес 238 киши өткөрдү. Анткени Украина өкмөтүнүн камагында турган 48 адам туткундарды алмашуу жүргүзүлгөнгө чейин бошотулган, дагы 25 киши орусиячыл жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактарга кайтып баруудан баш тарткан. Казакстандын өкмөттүн өкүлдөрү Кыргызстанга келет. Казакстандын биринчи вице-премьер-министри Аскар Мамин баштаган топ Бишкекке сапары январдын этегинде белгиленген. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 27 декабрда журналисттер менен болгон жолугушууда билдирди. Анын айтымында казак тарап менен президент Сооронбай Жээнбековдун Астанага жасаган сапарында берилген тапшырмалардын аткарылышы талкууланат. Жээнбеков 25 декабрда Казакстанда сапар менен болгон Нурсултан Назарбаев менен кезиккен. Эки президенттен өзөк төрүнө кызматташтыкты жакшыртуу, ортодогу маселелерди чечүү боюнча тапшырмаларды бергени маалымдалган.
Рахмат, акыркы кабарларды Нуржан Токтоназарова тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга да кирип окуп туруңуз. Дареге сиз билген азаттык чекит орг. Эми кезек апта темасында. Узап бараткан 2017 жылы Кыргызстандын аймактарында кандай өзгөрүүлөр байкалды? Кайсыл окуялар көпчүлүктүн эсинде калды? Азаттыктын жер-жерлердеги кабарчылары өз байкоолору менен бөлүшөт. Анда кепти Оштон баштайлы. Ошто Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы достук чегара бекетинин расмий ачылгандыгы 2017 жылдагы эң башкы окуялардын бири болду. Бул окуя кошуна эки элдин тууганчылык карым-катышын жандандыра алгандыгы менен өзгөчөлөндү. Экономикалык алакалар да мурдагыдан кыйла жакшырды. Ишкерлер болсо чегаранын ачылышынын экономикалык натыйжасы келерки жылдан байкала баштайт деп жатышат. Оштон карчыбыз Ыдырыс Исаков кененирээк баяндайт.
Учурда достук чегара бекетинен тынымсыз ар бери өтүп жаткан жарандарды көрүүгө болот. Бирок Оштогу ишкерлерди колдоо борборунун жетекчиси Искендер Субанкулов ошол туугандык катнаштан башка экономикалык катнаштын жемишин эл али сезилектигин айтат.
Эми азыр тууганчылык катнаш эсеге көбүнчө сезилет. Эми азыр сунуштар келип атат, берки 3 завод ачылат экен деп атат, берки продукциясы чыгып атат бизге көп, берки телевизорлор, бытовой техникалар чыгып атат, но мындай прям массово боло элек.
Жок, балдардын арзандашы сезилби, сезиле элекпи?
Эми муну мен өзүм да жеке колдонуп көргөн үчүн баасын сезиле элекмин
ал. Оштогу ишкерлер палатасынын жетекчиси Хайрулла Пазыловдун айтымында Кыргызстан көмүр, мармартаж жана картошканы Өзбекстанга ири өлчөмдө экспорттоп жатат. Ал ири өзгөрүүлөр эми болот дейт.
Мурунку жылдарга караганда товар оборот 5 эсе көбөйдү азыр. Мына кечээ өзүм Ташкентке барып келдим, президент менен кошо 16 адам түштүктөн апардым. Мына 16 адам 4-тө соглашение кол коюп келди. Бул да чоң нерсе да. Мына жаңы жылдан кийин 3 областтын эмелерин торговый палатасы менен биз соглашение түздүк. Алар уже жаңы жылдан келип туруп, бул жерде конкретный иш баштайт. 3 торговый дом ачылат. Иштин башталышы ушуда.
Буга чейин Ошто ачылган бир нече чакан ишканалар өзбек жана тажик өндүрүшүнүн аткесилигинен улам жабылып калган фактылар катталган эле. Оштогу Барбол кондитердик ишканасынын жетекчиси Канат Акаев өзбек чек арасында ачылганы соодага таасир эткенин али сезе электигин айтат. Бирок аткесиликтен кооптун ордунда жашырбайт.
Биз эми Евразиясы болгон үчүн ал жактан бул жакка эгер мыйзамдуу түрдө товар кирсе, ал бул жакка баа жагынан конкуренция кылышы бир аз атаандаш кылышы кыйыныраак. Себеби биз Евразияспиз, бизге киргенде алар мындай бажы салымдарын төлөп кирсе. Эми эгерде бул контрабандалык аткесилик жолу менен кирген болсо, анда бизге мындай жагдай, мындай көйгөй жаратышы мүмкүн.
Өзбекстан менен Кыргызстандын жетекчилери акыркы учурларда бири бирине тез тез каттап калышты. Өлкө башчыларынын ар бир жолугушуусу үмүт жандырган долбоорлор тууралуу сүйлөшүүлөр менен коштолууда. Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев эки өлкө ортосунда ири өзгөрүүлөр эмдиги жылдан башталат деп ишендирди.
Спикер барганда президент айтты, мен бардык тармакта силер менен иштешкенге кызыктармын, мен чек араны ачам, киргиле кырып Өзбекстанга эмне сатмалар келсе саткыла деп айтты. Мен элем бул кадам башталды. Эми бул жерде негизи ишти кыла турган бир ишкерлер, мамлекет жөн эле сүйлөшүп берет, эми ишкерлер канчалык деңгээлде ортодо кызыкчылык таба алат? Анткени сөз бул жерде эки ишкердин тең кызыкчылык болуш керек. Эгер бир тарап болсо анда болбой калат.
Быйыл 6-сентябрда Оштогу достук бекетинин расмий ачылышы салтанаттуу белгиленген. Достуктун ачылуу салтанатында Кыргызстан жана Өзбекстандын чиновниктери кубанычтарынан көзүнө жаш алганга чейин барышкан. Мындан ары эки өлкө жарандары эч кандай тоскоолдуксуз чек арадан өтүп турары айтылган. Эки өлкө ортосунда жалпысынан 15 чек ара бекети бар. Анын 11 автоуна, 4 темир жол. Мунун баары 2010 жылдагы инкылаптан кийин жабылган. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Узап бараткан жыл Жалал Абад облусу үчүн табигый кырсыктардын арбын орун алышы менен эсте калчудай. Саясатта болсо шаар депутаттарынын тиреши элдин көңүлүн бурган жана экономиканы артка тарткан башкы окуялардын бири болду. Жалал Абадта 2017 жылды облус кантип узатып жатат? Кабарчыбыз Руслан Калматовдун баянын угалы.
2017 жылдын январ айында эле облус аймагында жер көчкү активдешип, бир топ турак жайларга кооптуулук жараткан. Кыш чилдеде коркунуч алдында калган тургундар суукка карабай жайга отурууга аргасыз болушту. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин адистери быйыл облус аймагында эски жылдарга салыштырмалуу 2,5 эсе көп көчкү катталганын ырастайт. Министрликтин облустук башкармалыгынын башчысы Дайырбек Каримов.
2016 жылы жалпы өзгөчө кырдаал 57 өзгөчө кырдаал катталган болсо, 2017 жылы 161 өзгөчө кырдаал катталып атат. Негизинен жалпы болжолдуу чыгымдардын баасы 111,700,000,000 жетип атат да. Ошол 161 өзгөчө кырдаал 2017 жылы катталып, анын жыйынтыгында 43 адам каза болуп атат. Кече декабрдын 26-сы бул чилденин биринчи күндөрү дейт, бирок жамгыр жаап атуу Жалал Абад жергесинде. Эртең эле ошонун үстүнө кар жайт да, астындагы жер жумшак бойдон калып жер көчкү жылуу ыктымалдуулугу.
Облыстын борборундагы Жалал-Абад шаарында да быйыл партиялар ортосундагы саясий тирешүүлөрдүн жылы болду. Анткени шаардык кеңештеги ар башка партиялардан куралган депутаттар бириге албай мөөнөтүнө мурда тарап кайрадан шайлоо өттү. Шаардын мэри жыл бою шайланбай, жыл этегинде бюджет кабыл алынып, калаа башчысында шайлоого жетишти. Бул тууралуу шаар мэри Файдин Авазов буларга токтолду.
Шаар үчүн аябай оор жыл болду бизге. Себеби жылдын башынан эгерде бюджет бекилгенде шаарда жергиликтүү бюджеттин эсебинен көп курулуштар болмок. Инвестиция тартуу боюнча инвестициондук проекттерди бекитмейинче инвестиция тартканга да мүмкүн эмес да. Шаардык кеңештин сессиясында бекитмейинче ошондуктан көп инвесторлорду колдон кетирип бердик. Проекттер бар эле.
Учурда облустун аймагындагы Таш Көмүр шаарында экинчи жолу мөөнөтүнө мурда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөн турат. Шаардык кеңештин депутаттары мэр шайлоодо бириге албай экинчи жолу тароого мажбур болушту. Мындан сырткары Чаткал жана Токтогул райондорунда алтын кенге байланыштуу нааразычылык акциялары орун алды. Бирок өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев жылды жакшы жыйынтыктап жатканын билдирет.
Бизде өнөр жайында физикалык көлөмүн индексинин өсүү темпи 143% болуп жеттик. 11 айдын ичинде 127 жаңы ишканалар кирди. Өнөр жайында, соода борбору, кызмат көрсөтүү, айыл чарбасында мындай айтканда жалпысынан 647 жумуш орун түзүлдү. Жалал абаддагы аэропорт бизде азыр мына 30 миллион сом акча бөлдүрүп кызуу иш жүрүп атат. Пландарга азыр бир заманбап курулса, анан аркы VIP залы дагы буюрса чечилди. Азыркы күндө 3 жол учуп атса, план кылдык. Өкмөт башчыбыз дагы тапшырма берди тийиштүү жетекчилерге. 7 жол бүтүсүн депчи бир жумада. Стадиондор болуп атат. Мына базар гондон башталды 40 миллион сомдук. Арканы оңдойсо отабыз, 24 миллион сомдук акча булактарын, каржы булактарын таап атабыз. Сузакта бир нормальный стадион жок экен, мында жашылып кайган. Аны да каржы булактарын акчасын таптык. Мокенде жок экен, эл бара турган бир стадион. Ага акчасын таптык. Биз уже быйыл 2018-ге баштайбыз да, бирок эми проектлер уже бүтөйүн деп калды.
Шаардыктардын эсинде 2017 жыл көбүрөөк шайлоолор менен эсте калгандай. Калаа тургуну жана социолог Адис Абилбап Мамарасулов эски жылдага төмөнкүчө сар эсеп салат.
Депутаттар шайланып алтырып бир пикирге келбестен экинчи жолу баягы шаардык кеңештин шайлоосун өткөрүүгө туура келди. Кыйын абалга келтирип коет да шаардык парламент. Анан баягы шаардын мэри дагы ошол баягы иши аракеттери иш жүзүнө ашпай калды. Пландаштырылган шаардын иш аракеттери өлкөбүз президентти шайлап алды. Президенттик шайлоо тынч өттү. Мен ошонусу баягы кубандырат. Ич жылы адамга жакын жыл болот дейт. Мээнеткечтикти, анан кийин ынтымакчылыкты. Иттин жаман сапаты эмес, жакшы сапатына, достук сапатында болсо жакшы болмок деген ойду айтмакмын да.
Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Баткен облусунан четте жумуштап жүргөн мигранттар 9 айда 4 миллиард сомдон ашыгыраак каражат которушкан. Мурдараак Орусияда иштеп жүргөн мекендештер тапкан акча күнүмдүк тиричиликке эле сарпталып отурса, эми бул каражаттар билим берүүгө, чакан ишкердикти түптөөгө салынып баштады. Баткендик мигранттар багытында кандай жаңычылдыктар бар? Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен облусунан Орусияда жумуштап жүргөн жарандардын саны расмий маалыматта 30 миңдин айланасында деп айтылып жүрөт. Бирок бул маалыматка караганда 2-3 эсе көп киши жумуш издеп четке кеткен десе да болот. Анткени аймакта экономикалык абал, жумушсуздук күч экенин эске алганда, ишке жарамдуулардын басымдуусу Орусияда экени талашсыз. Буга чейин мигранттардын тапкан каражаты маанисиз эле күнүмдүк тирликке, той топурга сарпталып жатат деп көп эле айтылып келген. Бирок акыркы убакта четтен келген каражат жаштардын сапаттуу билим алуусуна инвестицияланып, келечек үчүн кам көрүүгө багытталганы байкалган. Инсан эле элек өкмөттүк эмес кору бул багытта атайын сурамжылоо жүргүзүп, каражат максаттуу жумшалып жатканын иликтеп чыкты. Мигранттардын тапкан каражатынын 30% ашыгы билим алууга жумшалып жатыптыр дейт мекеме жетекчиси Гүлнара Дербешова.
Негизи ушул кийим кешеге тамак ашка анан тойлорго көп иштетилип атты да, көп мигранттардын үй бүлөсү ушул жакырчылыктан чыкпай атты. Ошон үчүн биз мигранттардын үй бүлө мүчөлөрүнө бизнес алып баруу үйрөттүк. Күнөсканалар аябай жакшы эме кылып атат. Анан кондитерский цехтер, швейный цехтер болуп атат. Жагымдуу болгон нерсе 32% үй бүлө мүчөлөрү балдардын билимине акчаны кетирип атат, чет өлкөдө окутуп атат. Чакан бизнеске караганда дагы бул аябагандай чоң инвестиция да.
мигранттардын акча которууларынын көлөмү жыл ичинде 20% өскөн. Келген каражатты тамак аш, кийим кече сатып алууга, турак жай курууга, медициналык кызматтарга, билим алууга жумшашат. Мындан тышкары эл аралык уюмдар, үй бүлөлүк экономикалык абалды оңдоо, каражатты сарамжалдуу пайдалануу боюнча атайын адистер менен окутууларды да өйүштүрүшкан. Тапкан каражатты маанисиз сарптап, кайра эле баягыдай туруп калбай, аз да болсо ишкердик тууралуу түшүнүк алып, келген каражатты кайда сарптоону, чакан ишкердик жасоону үйрөндүм. Буга чейин балдар жөнөткөн акчаларды күнүмдүк оокат менен эле жок кылчубуз, дейт Эрмек Аскаров.
3 кочкор алдым, 3 кочкордун 2 жашардан. Багып көрдүм, багып көргөндөн жакшы, Кудай шүгүр, рыноктун эсебинде саттым. Сатып менен эсептеп чыгындым, ошон мага каражат калды. Азыр эми мына балдарым миграцияда жүрөт, Россияда жүрөт. 9-та кочкорго откормга койдум, 15-те тубар койдум, 10-та союшка ылайыкты көлөрдү койдум. Эми ошон менен эми канча прибыль түшөт, эми көрөбүз да ошону. Менде 2 балам Россияда.
Баткен облусу боюнча 1 жылда 4000 ашык үлпөт той өткөрүлөт. Мындан тышкары каада да көп. Болжол менен баткендиктер жылына 5 миллиард сомдой тойлорго сарптайт. Мындай чыгымдардын дээрлиги Орусиядан иштеп тапкан каражаттар эсебинен жабылчу. Акыркы учурда мындай чыгымдар да аз-аздап кыскара баштаптыр. Чоң мээнет, жан кыйноо менен табылган каражатты асманга сапырбай, андан көрө балдардын билим алуусуна же ден соолугубузга жумшасак жакшы болот эле. Бул багытта динаятчылар да колдон келишинче аракетибизди жасап жатабыз, дейт облус казысынын орун басары Нуридин Мамасабыров.
Той мааракедеги чыгымдар, ошондой эле маркумду акыркы сапарга узатуудагы чыгымдарга биз дагы мындай карап туруп, имамдар биз дагы ошого көңүл кошкул, мамиле кылып отурбастан ушу аракет кылалы, что бул нерсеге да айта берсек балким ошо ашыкча чыгымдар азаят деген бир пикирлер болду да. Кудайга шүгүр, имамдардын баардыгы туура эле кабыл алышты.
Орусияда жумуштап жүргөн мекендештердин которгон жалпы каражаты 4 миллиард сомдон ашканы менен үй бүлөсү менен Орусияга кетип, балдарын да ошол жактан окутуп, ишкердик баштап, күнүмдүк тирликтен келечекке кам көргөн мигранттардын саны арбыды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алалы. Орусиянын Санкт-Петербург шаарында азык-түлүк дүкөнүндөгү жардыруудан 11 киши жараат алды. Түндүк электр ишканасы, Чүй Талас облустарында жана Бишкек шаарларынын айрым райондорунда электр жарыгын калыбына келтирүү иштерин улантып жатат. Кыргызстан президенти Сооронбай Жээнбеков Орусияга сапары маалында Сирияга тынчтык орнотуучу күчтөрдү жөнөтүү маселеси талкууланбаганын айтты. Украина бийлиги менен Донбасстагы жикчилдер, туткундарды алмашты. Казакстандын өкмөт өкүлдөрү январда Кыргызстанга келет. Жогорку кеңеш орто токой суу сактагычы тууралуу макулдашууну талкуулайт. Орусияда Кыргызстандын кошумча дипломатиялык өкүлчүлүктөрү ачылат. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекирдор сайтынан кирип окуп туруңуз. Эми пакеттер топтомун улантып уктурабыз. Узап бараткан жыл нарында элдин жашоосун алдыга сүргөн жаңы тенденциялар пайда болду. Маселен, айылдарда 2 кабат үй салуу модага айланса, көчөлөрдө автоунаа башкарган, атыгүл такси кызматында иштеген аялдардын катары өстү. Нарындагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров алардын жашоосуна кызыгып көргөн.
Көпчүлүк айылдарда турак жайды өз көчөлөнтүп салуу, үй үчүн евроремонт стилинде жаңылоо иштери бул жаатта атаандаштык быйыл айрыкча көңүл бурдурган көрүнүштөрдөн болду. Бул бир жагынан элдин жашоо шартын оңдоо аракетин көрсөтсө, экинчи жагынан колу эптүү курулушчулардын, усталардын жумуш менен камсыздалышына шарт түздү. Маселен, Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Кайрат Самудинов быйыл жылдагыдай Бишкекке иш издеп барган жок. Атыгүл айылдагы курулуш иштеринен дагы такыр колу бошогон жери жок.
Сезону анда Бишкекте иштечүбүз. Ошол акыркы 2 жылда эмне ушу айыл ичинен эле чыгып калды. Ушу үйүн эгоремонт жасаткан кишилер көбөйдү да дейсиң чынында. Ошентип иштеп айылда эле иштеп атабыз. Азыр айылда заказчиктер менен колбошобой калды. Эми бааларын айтып келсек, биздики ошо Бишкекте мурда канча таап келип иштесек, айылда деле ошондой баа менен иштеп атабыз. Айырмасы деле жок. Шаарга барып иштегенде эле жаргысыздыгы жок да.
Кайрат белгилегендей, шаардагы үйдөгүлөрдөй эле бардык шарты бар тамдарды салуу айыл жергесинде өзгөчө модага айланды. Бир гана мал чарбачылык менен тиричилик кылган айылдыктардын жашоо шарты чындап жакшырдыбы же элден калбайын деген түшүнүктөн улам насыяга там салып жатышабы? Айтор биринен сала бири айылга өзгөчөлүк киргизүүнүн аракетин көрүп жатышат. Миңбулак айылынын дагы бир тургуну Таалай Майрамбеков үйүн кандайча ремонт кылганын айтып берди.
Шарты бар үйлөрдү мындай шаардан гана көрчүлүк да. Үйүндө душу бар, туалети бар, бардык шарттары менен түзүп мындай зал өзүнчө, кухня өзүнчө, туалет ваннасы өзүнчө болуп жакшы услуга эле түшүлдү да. Элдердин баары ошого кызыгып мен да жасап баштадым. Мен үйүм ошо потологун гипсокардан кылып, ортосун натяжный потолок тартып, стеналарын 3D обойлордон тартып, аябай мындай кооз болуп калды да, изичи жаркырап элечи. Туалет болсо үйгө салдык. Ушуну кычыраган кышта могу нарынын 40 градусунда эшикке чыккандан да зарканчуу элек да мурунчу.
Демейде эркек айдоочулардан башканы тааныбаган Тоолу нарындын жолдорунда автоуна башкарган аялдардын көбөйүшү да быйылкы жылы элдин жашоосундагы өзгөчө көрүнүш болуп калды. Аялдар арасында менчик автоунаны башкарып тим болбостон такси белгисин илип алып, эл ташып акча таап жүргөндөр да бар. Андай айдоочу аялдардын бири Нарын шаарынын тургуну Динара Албаева.
Башында жолдошумдукун айдап аткам, андан кийин өзүмө алып берди. Эртең менен кызымды садикке жеткирем, андан чыгып жумушка барам. Атайындай көчөгө чыгып таксовать этпейм. Жумуштан чыкканда чашканы коюп алып, машина айдаган киши эле түшүнөт болуш керек ана бензинге акча чыгарганды. Бир жарым саат бензинден эртеңки күнгө чыкчу бензиндин акчасын чыгарып алам. Бузула элек, азырынча бузулбай эле. Эми бузулат деп машинаны айдабай коюш болбойт го, ошо муктаждык үчүн жумушуңду бүтүрүш үчүн айдай бересиң да бузулганга чейин.
Узап бараткан жылы нарындагы көзгө көрүнгөн мына ушундай көрүнүштөр болду. Бирок муну менен элдин жашоосу текши жакшырып, байый баштады дегенге болбойт. Жалпылап айтканда эл мамлекеттин көзүн карабай өз тиричилигин өздөрү жүргүзгөнгө эч ак көнгөнү жаңылык эмес. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
2017 жыл Талас облусунун тургундары үчүн да жагымдуу жаңылыктарга бай болду. Маселен, курулушу 9 жыл мурун башталып бүтпөй турган музыкалык драма театры 2017 жылы ишке кирди. Бир катар негизги көчөлөр да жарыктандырылып, жол жарактары орнотулду. Ошондой эле аймакта 2 кафетерий ачылып, элитте кофе ичүү маданияты жайыла баштады. Таластагы заманбап көрүнүштөргө кабарчыбыз Альбина Сулайманова токтолот.
Мен өзүм негизи жумасына 3 же 4 кээде 5 күн бою жумуш күнүм бир двойной эспрессо менен башталат. Кээде жумуш көп болгондо адамдагы көбүрөөк кофеиндин дозасын нормадан ашырып ийебиз.
Зая Камалдинов жумуш шартка байланыштуу Ордо Калаадан Таласка келип жашай баштаганына аз эле болду. Убакытты көңүлдүү өткөрүп же жакшы тамактануу үчүн аймактарда борбордогудай бардык шарт жок болсо дагы, Таласта кафетерийлердин ачылганы аны өзгөчө кубанткан. Биринин артынан бири ачылган Таластагы кафетерийлерде кезек күткөндөрдү кездештирүү күнүмдүк көрүнүшкө айланып баратат. Шаардагы Сарыгулов көчөсүндө жайгашкан кофейняга бир күндө болжол менен 20 ашык адам келет. Ал эми Манас көчөсүндөгү кафетерийди иштеткен жаш ишкер Темирлан Боубеков 1 килограмм кофенин даны бир айга жетпейт. Бул такыр эле кофе менен иши жок таластыктар үчүн аябай эле чоң жаңылык дейт.
Кофе ичкени бүттөлгөндө элек да, көбүнчөм дарастыримый ичип базарда отуруп ушундай эле көнүшкөн. Акырындан дамын билип уже бул кофейня келишет, мындай натуральный кофе ичебиз деп. Азыр көбүнчө мындай улуу киши келет да, туруктор келишет, кара кофе ичебиз деп. Дагы мектепке волонтер келет экен Америкадан, ошолор да көп ичишет.
Узап бараткан жылда таластыктар үчүн дагы бир жагымдуу жаңылык музыкалык драма театрдын жаңы салынган имаратынын ачылышы болду. Капар Медетбеков атындагы драма театрдын курулушу мындан 9 жыл мурун башталып, акча жок деген негизде бүтпөй турган. 500 орунга ылайыкталган театр учурда жылдык сезонун ачып, көрүүчүлөрдү кубандыруу аракетинде экен. Мекеме жетекчиси Кубан Эстебесов мынтип айтып берди.
Быйылкы сезондо Семетейчисейдине Апендинин беш катыны күйөө сатам спектакли, Периштенин махабаты деген спектакльдер менен элге тартуулат. Кээ бирлер ушул театрды көрүшүндөн өзү келгени бир башкача да. Себеби дегенде жанагындай көрүүчү залда, жанагындай заманбап креслодо отуруп алып, анан жакшыкай сахнадагы жаркыраган светтер менен коштолгон оюн-жоокторду көргөн, бул сал эле мурунку өтүп аткан музыкалык мектептин сахнасы менен мурун маскынмен жердей нерсе.
Мындан тышкары облуста батыш стилиндеги конок үйлөр көбөйдү. Өкмөттүн облустагы өкүлчүлүгүнүн маалыматы боюнча 2017-жылы облустагы айылдарда 7 конок үй ачылган. Үзгүлтүксүз интернет, эртең мененки тамак жана ысык муздак суусу бар бул үйлөр жайкысын кирешелүү булакка айланганын ишкер Кишимжан Таштакеев айтууда.
Гостевой дом, жалпы гест хаус, бул хозяиндер өзү менен чогуу жасайт да. Чет өлкөлөр ошондойлорду жакшы көрүшөт. Аларды чоң-чоң этажный, двухэтажный, трехэтажный тиги 5 жылдыздуу, 3 жылдыздуу менен таң калдыра албайсың. Алардын гостиницалары бизникинен окмуш да. Туризм деген жалаң ысык көл эмес.
Муну менен катары Таласта негизги көчөлөр жарыктандырылып, жол чырактар да орнотулду. Жаңырган жылы аймактарда элдин жашоосу жакшырып, туризм инфраструктуралык өнүгүүлөр көп болсун дейли. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Туристтик аймак катары саналган Ысык Көлдө быйыл кандай өзгөрүүлөр болду? Облустан кабарчыбыз Асейин Мадамбековтен көлдүктөрдөн сурап көрдү.
Быйыл Ысык Көл аймагында эмне өзгөрүүнү көрө алдыңыз?
Эчтеке деле айта албайм. Эч эле өзгөрүү болгон жери жок.
Жылдагыдай эле.
Жылдагыдай эле.
Быйыл Ысык Көл аймагында эмне өзгөрүүлөрдү байкадыңар?
Ысык Көл көлө өзгөрүүлөр болду го эми.
Эмне өзгөрүү болду?
Жол жасалды.
Дагы. Башка эчке өзгөрүү жок.
Кандай эле жок.
Эми туристтер көбүрөөк келе баштады мурдагыдан. Мына кышкы сезондо да мына көп келип атат, россиянын машинелери көп өтүп атат. Ошо биздин айылда да чоң өзгөрүүлөр болду. Комбайн келди Сарбайылына. Бир эмес эки комбайн. Ошо фабыбызга машине берилди. Ошо жакшы өзгөрүүлөр болду. Президент шайланды жаңы. Көп өзгөрүүлөр болду. Бул жыл бизге жакшы жылдардан болду.
Өзгөрүү деле болгон жокпу мурдагыда? Эми мурда туристтер кандай келсе азыр деле ушундай келе атат болуш керек. Келаткан жылы деген туристтер көп келет болуш керек деп ойлоп атам. Анткени деген мисал үчүн жаңы президент шайланды, жаңы өзгөрүүлөр болот да.
Өзгөрүү Караколдо жол салынды го. Таза деле токтоголда. Башында анын тиги круговой жок да. Ошолан Дзержинский көчөлөргө елка орнотулду. Пенсия көтөрүлдү го. Баатыр энелерге да 1000 сомдон кошуп бериптир го. Ошол эле го. Көл аймагы боюнча погодадан башка эчтеке өзгөрүлө элек.
Мен айылдан келген.
Ошол айылда эмне өзгөрүү болуп атат?
Айылда өзгөрүү эле жок, жылдагыдай эле.
Ничего нового не видел, но все хорошее было. Постоянство, дети хорошо, все, внуки хорошо, так что все замечательно. А в новом, в втором году же у нас новый президент, забыла совсем. Ну, ждешь стабильности, чтобы все было хорошо, чтобы наш народ любил свою землю, чтобы не мусорил, самое главное, не засорял. Передайте людям всем, чтобы любили свою страну.
Туристтик аймак болгон Ысык Көлдө эмне өзгөрүүлөрдү байкай алдың?
Жолдор салынып атат, аркы берки туристтер тосконго ар кандай слоялар түзүлө баштады. Ошолор
күлтүн да, жолдор оңолду, мурункуга караганда жакшы эле болбодубу? Фонарлар коюлуп атат, айылдарга даже коюп атпайбы? Ар ким өзүнүн жанын багып атат да.
Өзгөрүүлөрдү эми биз көлгө жакын турабыз, ошо жерге келген кишилер көп болду. Эс алчылар көп келип атты, көлгө түшүп атты, жылуу суубуз бар, а жерге түшүп атты. Тоодагы музубуз бар, сүтүбүз бар, бензиндер. Ошолорго көп кишилер келип атты. Жылда эле келет. Анан быйыл өзгөчө болду. Быйыл өзгөчө болду. Бала бакыра, бар жогу жакшы, аман, эл журт аман.
Асей Мадамбеков Ысык Көлдүн тургундарынан сурамжылап көрдү. Узап бараткан жылдагы Кыргызстандын аймактарындагы өзгөрүүлөр, окуялар жана жаңылыктар тууралуу даярдалган апталык пакеттер түрмөгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кабарчылары бир жыл бою сиздердин кызматта болду. Ылайым жакшылыктар болсун.
Азаттык радиосу жыл жыйынтыгын чыгарат. Аякта бараткан 2017-жылдын орчун окуялары.
Жетилер болчу?
Самолет муну заводдо кыйшайып кетти.
Адам чарабай атам, үстүнө пожарный келип суу чачылды.
Кеметип келди. Самолетти кайрылды деп.
Адам укуктары.
Адам укугуна бардык ведомстволор түзүн-түз тиешелүү.
Менин көзүмчө сабап атат да, ЗАГСта жок, эчтекеси жок.
Саясат.
Чала сабаттар эмес, демократиянын ички магызын түшүнгөн адамдар парламентке келип.
Курам эс жолго кетсе, өзүн эле шоору болот, ал өзү деле билет. Конституция да азыр бар.
Экономика.
Материалдардын өндүрүү боюнча дагы көрсөткүчтөр азайып кетип атат.
Эң негизги себеп экономика структуралык реформа болбой аткандан
маданият, социалдык маселелердеги ийгилик жана өксүктөр.
Элге талас элине арлап коюлу.
Азаттык радиосунун жылды жыйынтыктаган баяндарында
2017 жылы Кыргызстанда болгон окуяларга пикириңиз кандай? Эл үнү түрмөгүнө айтып бериңиз. Телефон номерлерибиз 0312-2194-23, 0550-506-55.
Жаңы жылды утурлай артка кылчайып, узаган жылга сереп салабыз.
Биздин Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндарды Азаттык Чекиторг сайтына жайгаштырып турабыз. Орус тилиндеги сайтыбыз болсо Рус Чекит Азаттык Чекиторг. Жылды жыйынтыктоочу апталык пакеттер түрмөгүнүн жана башка чыгарылыштардын баардыгында ушул эки сайттан кирип окуп турсаңыз болот. Азаттык радиосунун 28-декабрдагы таңкы уктуруулары ушуну менен аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага көшөк артынан үн режиссер Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Саламатта калыңыз.